Radio Europa Liberă este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cum se cheltuiește banul public în Moldova în vreme de pandemie? Cât de pregătite sunt Statele Unite să redeschide cea mai mare economie din lume? Și tensiuni în creștere între Praga și Moscova. Se vorbește chiar de un plan rusesc de otrăvire. Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Magistrații Curții Constituționale au respins drept inacceptabile ceea ce numesc presiune asupra lor exercitate de înalți demnitari de stat. Instanța a emis astăzi o asemenea declarație semnată de toți cei 6 judecători ai săi după ce a fost criticată de puterea politică pentru decizia de a suspenda acordul controversat pentru luarea unui împrumut guvernamental din Rusia. Tot astăzi, Curtea Constituțională a spus că va examina pe fond acordul la 7 mai. Guvernul Chicu și președintele Igor Dodon spun că promisul împrumut rusesc va ajuta bugetul lovit de criza de coronavirus, dar opoziția a contestat acordul de împrumut, spunând că ar conține o capcană și ar pune în pericol securitatea Republicii Moldova. Numărul infecțiilor confirmate de COVID-19 în Republica Moldova a crescut astăzi cu 157, ajungând la 3638. Ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a precizat că active sunt mult mai puține cazuri, după ce 103 bolnavi au decedat, iar aproape 1000 s-au vindecat. La același briefing, premierul Ion Chicu a anunțat că regimul de carantină a fost ridicat în satul Caracasani, din raionul Ștefan Vodă, după 2 săptămâni în care nu s-au mai înregistrat infecții noi, dar acest regim rămâne valabil în alte 7 localități. Rata de infectare cu noul coronavirus a reînceput să crească ușor în Germania, pe fundalul ridicării unor restricții antiepidemice și redeschiderii multor magazine. Vorbind la Berlin, șeful unui institut guvernamental pentru bolile infecțioase, Lothar Weiler, a spus că rămâne crucială respectarea regulilor, inclusiv statul acasă pe cât posibil și purtatul măștilor în locurile publice, care a devenit obligatoriu. Oficialul german a spus că rata de reproducție a infecției a revenit la 1, însemnând că un bolnav poate infecta în medie încă un om, după ce această rată scăzuse la 0,7. Germania este un exemplu de succes în combaterea epidemiei, iar Lothar Weiler a spus că relaxarea restricțiilor nu trebuie lăsată să anuleze succesele de până acum. Președintele rus Vladimir Putin a cerut guvernului de la Moscova să-i prezinte în 2 zile un calendar al elaborării vaccinului contra noului coronavirus. Putin a adresat cererea la o ședință guvernamentală după ce medicul sanitar șef Ana Popova a spus că abia la vară se va ști când poate fi gata vaccinul. În ultimele zile, Rusia înregistrează creșteri zilnice record, atât în cazul numărului de decese atribuite coronavirusului, care a ajuns la 867, cât și a numărului de infecții, care a depășit 90.000. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus că încetinirea activității economice aduce unele beneficii ecologice care trebuie menținute și după trecerea crizei de coronavirus, iar pandemia trebuie să fie o șansă pentru a implementa un plan european de adaptare a economiilor la nevoia de a reduce poluarea și a încetini schimbarea climei.
Mulțumim, Alexandru Eftode! Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. Academia de Științe a Republicii Moldova a anunțat în ajun că înființează o bază de date despre pandemia de coronavirus și o comisie de experți medicali care, citez, va conlucra cu cercetători din diverse domenii și va veni cu recomandări constructive pentru depășirea crizei epidemiologice. Comisia anunțată a debutat în public astăzi, când a organizat și un simpozion online pe tema pandemiei. L-a urmărit și relatează Diana Răileanu.
Dezbaterea organizată de Academia de Științe este o premieră așteptată de opinia publică, buimăcită de pandemia transformată într-un show non-stop. Sporadic, academicienii ofereau interviuri în presă, însă nu a fost transmis până acum un mesaj consolidat din partea Breslei. În schimb, cercetătorii au dat asigurări că ei comunică strâns cu autoritățile, inclusiv în ce privește măsurile de prevenire a răspândirii virusului. Doctorul habilitat Constantin Spânu, șeful Direcției Cercetare și Inovare din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, spune că în Republica Moldova COVID-19 are următoarele amprente. Vârsta medie de infectare e de 47 de ani, mai mult de jumătate din cei care s-au îmbolnăvit sunt femei și doar 5% din cazuri sunt de import, restul reprezentând cazuri de infectare locală. Până când va fi găsit un vaccin împotriva virusului, testat și sigur, guvernele și populația au la îndemână recomandările Organizației Mondiale a Sănătății de igienă și distanțare socială.
Și mai mult de atât, rămâne în vigoare, deci, distanțarea, izolarea, identificarea imediată a contactelor, izolarea lor și astfel, într-o care măsură, noi vom contribui la diminuarea riscului de apariție a cazurilor noi în Republica Moldova și atunci, în loc de 29.000 care au fost programate pentru luna mai de Organizația Mondială a Sănătății, posibil noi vom atinge undeva numai mult de 5.500.
Coronavirusul, care la moment dă bătăi de cap omenirii, oficial se numește SARS-CoV-2 și are capacitatea de a se adapta la regiunile în care ajunge. Iată de ce, spune academicianul Stanislav Gropa, cercetătorii din fiecare țară în parte au în față provocarea de a înțelege cum anume se comportă virusul în cazul pacienților locali.
Astăzi este clar că coronavirusul nu este atât de simplu. Deci nu este acel virus care a dus numai la sindromul insuficienței respiratorii acute. Asta a fost în China. Asta a fost în primele zile, în primele săptămâni. Astăzi, numai puțin de 40% simptomatologie neurologică este în prim plan. A apărut simptomatologia cardiovasculară, care depășește acele 40%. Starea mamii, astăzi nu mai vorbim că COVID-ul este problema persoanelor vârstnice. COVID-ul astăzi este problema copilului, este problema mamei, a copilului, a femeii însărcinate.
În Republica Moldova, epidemia de COVID-19 a scos în prim plan problema lipsei lucrătorilor medicali. Pentru a completa acest gol, Universitatea de Medicină a permis studenților voluntari să dea o mână de ajutor medicilor, inclusiv în teritoriu. Rectorul Universității, Emil Ceban, spune că la moment în lista studenților dornici de a se implica voluntar sunt peste 100 de persoane.
Studenții voluntari Universității sunt și în Spitalul Clinic Municipal de Boli concediuați pentru copii. Cei de ani mici sunt infirmieri, cei de ani mari activează ca asistente medicale. Studenții noștri de la medicină, pentru primele zile, și anume 50 de studenți voluntari, au însumblat peste 3.000 de viziere, care au fost primele viziere în sistemul de sănătate în Republica Moldova.
La dezbaterea organizată de Academia de Științe a avut o intervenție video și laureatul Premiului Nobel în Medicină din 2013, Randy Shekman, care și-a exprimat temerea că un potențial vaccin împotriva noului tip de coronavirus ar putea fi eficient doar o perioadă scurtă de timp. Și asta pentru că virusul suferă mutații. Altfel spus, se poate multiplica având deja o altă față. Iată de ce cercetătorii din întreaga lume trebuie acum să gândească cu un pas înainte și să anticipeze comportamentul virusului, spune Randy Shekman, care, între altele, a menționat că bunicii lui sunt originari din Basarabia. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
De la Valentina Ursu am primit astăzi o relatare despre eficiența cheltuirii banului public în vreme de pandemie.
Achizițiile pe care instituțiile publice locale le fac în această perioadă zbuciumată ridică mari semne de întrebare, chiar și dacă șeful guvernului Ion Chicu a solicitat tuturor instituțiilor de stat la nivel central și local să dea dovadă de disciplină financiară și să renunțe la procurarea automobilelor, mobile și altor lucruri care nu sunt de primă necesitate pe timp de pandemie. În timp ce țara arde în căutare de măști și mănuși sterilizate, de echipamente de protecție pentru medici și populație, se cheltuie bani publici în cu totul alte scopuri, observă fostul ministru de la Finanțe, Veceslav Negruță.
Dacă vorbim de bugetul de stat, cu siguranță sunt articole în buget care nu necesită o alocare urgentă de resurse și aceste cheltuieli pot să fie blocate pentru că nu au nicio tangență și nu sunt în legătură directă de combaterea COVID și asigurarea funcționării, protecției sistemului spitalicesc și a medicilor noștri. Deci toate aceste cheltuieli pentru această perioadă de 2 luni trebuie să fie blocate, iar resursele eliberate în astfel de formule să fie alocate către sistemul de sănătate. Ulterior să se vină din nou cu o rectificare de buget și astfel asigurându-se prioritizarea cheltuielilor și sănătatea populației.
Dacă ați fi dumneavoastră la finanțe, ce ați bloca?
Pe lângă memorial mai erau și achizițiile de mașini, achizițiile de mobilier, covoare sau au mai fost chestii cu habuzuri, mașini pentru administrațiile publice locale. Toate aceste lucruri chiar mă simt de prioritățile momentului. Sunt câteva instituții care trebuie să-și facă meseria vis-a-vis de achizițiile publice. E vorba și de inspecție financiară, e vorba și de curtea de statutări, e vorba și de Procuratura Generală, care trebuie să urmărească cum sunt acordate aceste contracte în altfel de proceduri și ocolind prevederile legii privire la achizițiile publice în baza deciziilor de guvern și în comisii pentru situații excepționale sau acea comisie pentru stare de urgență.
Printre prioritățile prezidențiale pe timp de pandemie se regăsește și restaurarea complexului Memorial Eternitate, pentru restaurare fiind alocate peste 2.300.000 de lei din bugetul de stat. La începutul lunii aprilie, Comisia Națională a Pieții Financiare a inițiat o licitație pentru procurarea covoarelor în valoare de 100.000 de lei. Mai sunt și alte cheltuieli nejustificate despre care s-a vorbit în spațiul public. Și asta în timp ce oamenii de rând și agenții economici sunt îndemnați de autorități să doneze bani pentru lupta împotriva pandemiei de COVID-19. L-am întrebat pe Marian Lupu, șeful Curții de Conturi, cine mai poate monitoriza cheltuirea rațională a banilor care au fost adunați și ulterior alocați pentru lupta cu COVID-19.
Autoritățile statului stabilesc prin legea bugetului modalitatea de distribuire a resurselor financiare publice, care ulterior trebuie să fie folosite potrivit priorităților. În cazul dat, aceste priorități sunt determinate de pandemia COVID-19 și se cere o mobilizare a tuturor resurselor, atât a celor publice, cât și, vedem, se implică cetățeni moldoveni, persoane fizice, persoane juridice în a face donații. De aici se cere o mobilizare totală a acestor resurse și acest lucru, observăm, a fost făcut și prin rectificări de buget la nivel de stat. Apare a doua sarcină, ca fiecare bănuț, fiecare leu să fie cu strictețe cheltuit pentru acele scopuri care au fost stabilite. Să fie aceste cheltuieli făcute în conformitate cu cadrul legal și în conformitate cu procedurile care dictează necesitatea de asigurare a eficienței finale a utilizării acestor mijloace financiare. Am în vedere aici că dacă se cumpără măști de protecție, echipamente medicale, tot ce e nevoie pentru a combate această ciumă, evident că ele trebuie să fie făcute în termeni optimali, prețuri optimale și, important, calitate.
Marian Lupu mai spune că instituția pe care o conduce face audit și Curtea de Conturi va prezenta un raport despre cum au fost utilizați banii publici.
Auditul este o operațiune de verificare a folosirii mijloacelor financiare post factum. Noi nu suntem instituția care este în drept să facă monitorizarea de fapt, deci în paralel cu realitatea în ziua de astăzi. Dar anul viitor, în programul nostru 2021, atunci când vom prezenta raportul financiar de țară pentru anul 2020, în mod evident că un subiect important și absolut necesar va fi auditul folosirii mijloacelor publice în condițiile de combatere a efectelor pandemiei COVID-19 și vreau să vă zic că echipele noastre o să verifice din talpă, de fir și păr, absolut toate veniturile pe de o parte și pe de altă parte cheltuielile, cum acești bani au fost folosiți, care au fost efectele și eu tare sper că procesul de folosire a acestor mijloace financiare la momentul zilei de azi este administrat în strictă conformitate cu lege și cu normele de asigurare a efectelor maxime pentru sistemul de sănătate și în ultima instanță pentru moldoveni, pentru populația țării noastre. Noi vom face constatări care sper pozitive. În caz dacă vom depista încălcări de conformitate, încălcări de legislație, ineficiență în utilizarea acestor mijloace financiare. Toate aceste informații vor fi elucidate în rapoartele noastre.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Nu doar Uniunea Europeană este o țintă permanentă a propagandei rusești, mai ales acum pe timp de pandemie, ci și în mod previzibil NATO. Rețelele sociale și intruziunile recente ale Rusiei în diferitele procese electorale occidentale au făcut astfel din combaterea fake news o prioritate pentru Alianța Nord-Atlantică. Luni, secretarul general NATO Jens Stoltenberg a acuzat Rusia și China de dezinformare și pentru răspândirea de zvonuri și speculații, cum că funcționarea alianței ar fi serios afectată de epidemie, iar NATO n-ar face suficient pentru a sprijini combaterea ei. Stoltenberg s-a mai declarat indignat de insinuările larg difuzate pe rețelele sociale că țările din NATO n-ar fi capabile să coopereze în lupta cu virusul. El a reamintit că țările din alianță au organizat poduri aeriene pentru a transporta ajutoare medicale, echipamente de protecție sau pacienți, inclusiv spre România. O mare parte din aceste eforturi de dezinformare, a arătat Stoltenberg, se concentrează în jurul unor teorii conspiraționiste, cum e aceea că virusul ar fi o armă biologică dezvoltată în Statele Unite. Una din altele teme favorite ale dezinformării este aceea de a insinua că ar exista o legătură între propagarea virusului și rețelele 5G. Printre multe teorii care se încadrează la dezinformare și care sunt difuzate cu bună știință, se mai numără și aceea că Rusia, China și Iranul se descurcă mult mai bine în fața pandemiei decât țările occidentale. Săptămâna trecută, un raport al serviciilor externe ale Uniunii Europene dezvăluia tocmai eforturile concertate ale Rusiei, Chinei și Iranului pentru a destabiliza țările din Uniunea Europeană. Se pare însă că Uniunea Europeană și-a cosmetizat acest raport în versiunea sa quasi-finală. Adoptarea textului a fost tergiversată, iar conținutul a fost relativizat, se pare, din pricina presiunilor exercitate de Pekin. În sumarul care a fost făcut public acum, lipsește expresia campanie globală de dezinformare în legătură cu China, se pare, după intervenția unora din guvernele din Uniunea Europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cât de pregătite sunt Statele Unite să redeschidă economia este tema relatării următoare, primită de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Contextul este faptul că Statele Unite sunt încă în urma multor țări în privința testării populației raportate la numărul de locuitori și zilnic, numărul cazurilor de coronavirus este încă foarte mare. Grupuri de afaceri și demonstranți în multe orașe americane cer redeschiderea economiei. Deși președintele Trump l-a criticat pe guvernatorul din Georgia când acesta a redeschis economia primul, el și-a exprimat sprijinul pentru demonstranți care cer așa zisa eliberare a statelor lor, adică revenirea la lucru. Recomandările au accentat diviziunile de la Casa Albă între experți în medicină și oficialități care se plâng că servicii religioase sunt îngrădite și profitabilitatea multor firme compromisă. Bisericilor nu le-a plăcut să li se spună cum să funcționeze, a declarat o oficialitate sub beneficiul anonimatului. La mijlocul lui aprilie, administrația a făcut public un plan, în trei puncte, vizând redeschiderea țării. În prima fază, restaurante, cinematografe, stadioane pot fi redeschise cu condiția să ofere condiții pentru distanțare socială. Baruri ca și școli și grădinițe vor rămâne închise în prima fază. Tot în prima fază, oamenii sunt încurajați să practice distanțare socială, persoane în vârstă și considerate vulnerabile rămân la domiciliu, iar salariați pot continua să lucreze de acasă. Dacă nu există indicii că virusul revine, statele pot trece la faza a doua, care permite redeschiderea școlilor, călătorii neesențiale, în timp ce incinte de mari dimensiuni pot reduce restricțiile de distanțare socială. În faza a treia, viața revine la normal, aproape la normal, dar locațiile mari trebuiesc încă să încerce distanțare socială. Noile recomandări, așteptate săptămâna aceasta, vor fi mai specifice. În ele se arată că instituțiile de cult pot lua în considerare, accepta sau respinge recomandările în funcție de tradițiile lor. Li se recomandă totuși întâlniri virtuale în faza întâia. În privința restaurantelor, accesul limitat va duce probabil la falimentul multora. Se anticipează oricum că așteptările administrației că economia poate fi revitalizată la timp pentru alegerile din toamnă sunt prea optimiste, una dintre națiuni fiind consumatorii își vor reduce substanțial apetitul, mai ales dacă se crede că toamna poate readuce virusul. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Crește tensiunea în relațiile dintre Rusia și Cehia, după ce Kremlinul a spus că vrea să fie judecați cei care au îndepărtat la Praga o statuie de mareșal sovietic. O revistă cehească a scris săptămâna aceasta că Moscova ar fi trimis un agent să-l otrăvească cu ricin pe cel considerat de ea capul răutăților cehești, anume primarul Pragei, politicianul de opoziție Zdeněk Hřib. Mai multe de la Eugen Muravski.
Primarul Zdeněk Hřib nu e unicul demnitar local din Praga care ar fi în vizorul Moscovei, potrivit presei locale. Ar mai fi vizați Andrei Kolar, primarul districtului 6, și Pavel Novotny, primarul unui cartier periferic. Toți trei au reușit să zădărască Kremlinul cu diferite ocazii. Kolar a îndepărtat din cartierul său statuia mareșalului sovietic Ivan Konev, onorat la Moscova drept eliberator al Pragei de sub ocupația nazistă, dar ținut minte în regiune mai mult pentru înăbușirea sângeroasă a Revoluției Ungare din 1956. Pavel Novotny a nemulțumit și el Rusia când a propus ridicarea unui monument pentru armata rusă de eliberare din timpul celui de-al doilea război mondial. O divizie formată din dezertori sovietici comandată de generalul Andrei Vlasov. Divizia a luptat alături de naziști, dar s-a întors împotriva lor în ultimele zile ale războiului și a jocat un rol în învingerea lor la Praga. Rusia îi ține minte totuși ca dezertori, trădători și colaboraționiști. Primarul general al Pragei a călcat și el ursul pe coadă când a sprijinit redenumirea pieței din fața ambasadei ruse la Praga cu numele lui Boris Nemțov, un fervent critic al Kremlinului și opozant al lui Vladimir Putin, asasinat în centrul Moscovei în 2015. Ambasada, care are două adrese, a ales apoi să o folosească pe aceea care nu face referire la Nemțov. Ziarul local Respect a fost primul care a scris că un ofițer de informații rus ar fi ajuns în capitala cehă în urmă cu 3 săptămâni, cu un pașaport diplomatic și o valiză care conține ricin, o travă mortală care ar fi fost destinată primarului Zdeněk Hřib și lui Andrei Kolar. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, a numit acuzațiile un fals. Ieri Hřib a confirmat pentru Echo Moscovei că se află sub protecție poliției, după identificarea unei amenințări îndreptate către el, dar nu au oferit detalii suplimentare. Kolar a confirmat și el pentru site-ul ceh idnes.cz că e vegheat de poliție. Organele de investigație locale au refuzat să comenteze pentru Europa Liberă dacă au deschis sau nu vreo anchetă în această privință. Totuși, portalul Denikne scrie că ministrul de externe Tomas Petriček l-a sunat pe ambasadorul rus în Republica Cehă Alexander Zmejevski pentru a discuta problema și l-a avertizat că vor fi repercusiuni dacă oficialilor cehi li se va întâmpla ceva. La începutul lunii, autoritățile cehi au anunțat că sisteme IT de la aeroportul internațional din Praga, de la mai multe spitale și de la Ministerul Sănătății, au fost ținta unor atacuri cibernetice. Presa locală a scris că atacurile ar putea fi o răzbunare a Rusiei pentru acțiunile primarilor din Praga, iar experții au confirmat că unele instrumente și adrese IP folosite erau într-adevăr rusești. Pentru Europa Liberă, Eugen Moravski.
Ce scrie presa de la București, ne spune ca de obicei Tania Radu.
Două articole apărute în secțiunea de bloguri a ziarului Adevărul se ocupă de semne ale imixtiunii Ungariei în treburile interne ale României. Dan Dungaciu și Răzvan Munteanu discută documentul făcut public recent sub titlul Planul Koș-Károly. Respectiv, și aici îl cităm pe Dan Dungaciu, proiectul prin care Budapesta își asuma explicit prezența socială, culturală și economică în Transilvania. Partenerul direct al Guvernului Ungariei în România este UDMR, conform acestui document. Autorii care semnează studiul sunt membrii UDMR. Practic, aceștia semnează un document programatic care să fundamenteze o decizie a Guvernului Ungar. Ideea subliniată este aceeași. Budapesta lucrează în Transilvania direct, fără intermediari, având un partener nemijlocit acolo în UDMR. Budapesta decide intenția, UDMR execută și scrie planul, Budapesta trece la implementare. Până aici am citat. Planul a fost elaborat în 2017 și ar fi fost acceptat tacit de autoritățile române prin lipsa de reacție, ceea ce, spune analistul, reprezintă oricum o victorie a regimului Victor Orban, un mesaj că Budapesta este cel puțin coparticipantă la decizie în regiune, pasul spre co-suveranitate. Am citat. Dan Dungaciu insistă mai ales pe explicarea semnificației istorice a atașării numelui lui Koș-Károly la acest document, ceea ce n-ar fi trebuit să mai lase niciun dubiu că proiectul este nociv, folosește discriminarea etnică adresându-se numai etnicilor maghiari și în fond este contrar legislației europene.
Celălalt analist, Răzvan Munteanu, dă detalii despre nivelul finanțării din partea Ungariei pe tot proiectul. Acesta nu este rezervat doar României, însă jumătate din sumă merge spre România ca semn al interesului special pentru ceea ce Budapesta numește doar Transilvania, fără absolut nicio referire la statul român. Răzvan Munteanu trece în revistă semnale de ostilitate pe care oficialii maghiari nu s-au sfiit să le exhibe pe teren românesc. Cel mai recent exemplu este întâlnirea organizată la Cluj, în plină stare de urgență și restricții pe motiv de coronavirus, între reprezentanții Uniunii Democrate a Maghiarilor din România și ministrul de externe ungar. Cităm, în absența unei intervenții hotărâte, statul român cauționează fraudele Ungariei împotriva intereselor sale financiare și ale Uniunii Europene, închizând ochii la extinderea și la imixtiunile statului vecin în Transilvania. Este în fond o întrebare, una dintre multele întrebări puse în acest text. Iulian Chifu semnează, tot pe blogurile Adevărul, o analiză despre suprapunerea campaniilor de dezinformare orchestrate de China, Rusia și mai nou de Iran. Ținta este lumea liberă, dezmembrarea ei, crearea de falii între statele occidentale. Între exemplele prezentate în text sunt și inutilele ajutoare trimise de Rusia Italiei, în plin fake news, că partenerii europeni și Statele Unite ar fi abandonat peninsula. Aici a fost adăugat și atacul razant la adresa Poloniei, învinuită pe nedrept că nu a permis tranzitarea spațiului său aerian de către avioanele cu ajutoare rusești. Guvernul polonez a negat vehement. Postarea a fost retrasă de pe rețelele de socializare, însă numai după ce obținuse câteva milioane de reacții. Scopul operațiunii, scrie Iulian Chifu, nu era numai să submineze credibilitatea Poloniei, ci și să atragă atenția prin lansarea scandalului asupra ajutorului umanitar rus care mergea spre Italia. Efectul asupra cetățenilor italieni este greu de cuantificat, însă analistul care scrie pe blogurile Adevărul spune că aceste episoade de război informațional par să fi consolidat o percepție alterată a italienilor față de ajutorul de la prieteni, aliați și state terțe, China și Rusia cu precădere. Aceasta suprapusă și pe campania Italia Exit. Din fericire, nevoia relansării economice cu banii Uniunii Europene care vor veni a eliminat-o pentru moment dintre opțiuni. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata ediției este Stella Untilă de la newsmaker.md.
Prima companie IT a fost deschisă anul trecut în Găgăuzia. Fondatorul acesteia este un tânăr de 24 de ani care a renunțat la o viață confortabilă în Germania cu un salariu de 8.000 de euro pentru a-și deschide propria afacere în Moldova. Cu ce probleme s-a confruntat, aflați pe site-ul Newsmaker. Centrul COVID de la Moldexpo activează deja de mai mult de 2 săptămâni. Un medic ginecolog care s-a oferit benevol să lucreze la acest centru a povestit pentru Newsmaker cum este amenajat acesta, la ce visează medicii și dacă este teamă să se infecteze cu coronavirus. De la începutul lunii martie, școlile și universitățile din Moldova au trecut la procesul de instruire la distanță. În noul podcast al Newsmaker Talks, Natalia Melnic, redactorul economic al Newsmaker și mama a 3 copii de vârstă școlară, a povestit cum arată lecțiile online de cealaltă parte a ecranului și cum ele devin un nou serviciu full-time pentru părinți. Primul episod din cel de-al treilea sezon al serialului britanic Killing Eve a fost lansat la 12 aprilie. Actrița Cătălina Cazacu din Moldova a jucat rolul gimnastei Dasha, antrenoarea asasinei Villanelli. Ea a povestit pentru Newsmaker cum a început să studieze arta actoricească la Londra, cum a ajuns în acest serial și cum a înregistrat în Moldova probele video împreună cu mama sa.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.